Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovo su vijesti koje obilježavaju utorak 20.12.2011. Specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen okupio ključne državne i entitetske funkcionere zadužene za područje financija kako bi ubrzao dogovor o usvajanju državnog budžeta. Postignute su, kako je izjavio predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić, samo naznake mogućeg rješenja tog problema koji je zaprijetio potpunom blokadom finansiranja u Bosni i Hercegovini.
Razgovarao sam dakle o različitim varijantama da bismo došli do konkretnog dogovora. Ostalo je da vidimo koja je varijanta ta koja zadovoljava sve, naravno uz maksimalan poziv za štednju i smanjenje okvira.
Predstavljena analiza opterećenja privrede Bosne i Hercegovine koja ukazuje da nema izgleda za poboljšanje privredne situacije ako ostanu dosadašnji nameti.
Kamatne stope na kredite su duplo veće od kamata u Europskoj uniji. Porezi i doprinosi na lična primanja su jednaki ili veći od onih u okruženju.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Srpka Pastivuka optužbi za ratni zločin na području Ilijaša 92. godine. Blizu 1000 mrtvih nakon poplava na Filipinima. Egipatska vojska i policija i danas rastjeruje demonstrante na centralnom trgu Tahriru Kairu. Jevreji počeli proslavu Hanuke, praznika slobode i svjetlosti. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje koje će tokom noći donijeti slab snijeg. To su bili naslovi vijesti dana, a opširniji pregled pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Talačka kriza u Kozarskoj Dubici okončana je hapšenjem Mladena Ninića, potvrđeno je u MUP-u Republike Srpske. Djeca i Ninićev otac su zdravi. Ninić je izazvao talačku krizu zahtijevajući da mu se vrati supruga koja ga je sinoć napustila. Otac je prijetio da će dići u vazduh svoje dvoje djece od 9 i 2,5 godine. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je danas nakon neformalnog razgovora sa specijalnim predstavnikom Europske unije Peterom Sorensenom da OHR neće nametati budžet Bosne i Hercegovine. Špirić je ocijenio da bi budžet mogao biti usvojen do kraja godine ukoliko svi budu konstruktivni. On je dodao da je neformalno razgovarao sa Sorensenom o mogućnostima postizanja dogovora o okviru budžeta i budžeta za narednu godinu, te da su se čule različite i interesantne ideje koje znači približavanje stavova. Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajina izjavio da su neophodne uštede na svim nivoima, te da je današnji razgovor napredak. Sastanku su još prisustvovali državni ministar financija Dragan Vrankić te ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je danas da je sa socijalnim partnerima dogovoreno kompromisno rješenje o Zakonu o pravima boraca i Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Srpka Pustivuka optužbi za ratni zločin na području Ilijaša 92. godine. Sudsko vijeće je utvrdilo da tužilaštvo nije van razumne sumnje dokazalo da je Pustivuk kao pripadnik stanice javne bezbjednosti Ilijaš učestvovao u ubistvu dva civila u selu Gornja Bioča u maju 1992. godine, kao i u nezakonitom zatvaranju civila u školi. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine trebalo bi danas da glasaju o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije kojim je planirano da osobe sa diplomom stečenom po bolonjskom sistemu mogu aplicirati na konkursima za poslove iz državne službe. Vrhovni sud u Hrvatskoj potvrdio je presudu Županijskog suda u Osijeku šestorici hrvatskih vojnih policajaca za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima u Marinom selu u Zapadnoj Slavoniji 1991. godine. Oni su osuđeni za mučenje 24 srpska civila iz sela oko Pakraca u Zapadnoj Slavoniji od kojih je 17 ubijeno. U dva grada najteže pogođenim poplavama na jugu Filipina broj mrtvih dostigao je skoro 1000 ljudi. Strahuje se da će broj nastradalih rasti kako budu izvlačena tijela iz mora iz mulja na ostrvu najviše pogođenim nevremenom. Broj žrtava hladnog talasa i niskih temperatura u sjevernoj Indiji popeo se na 39, javljaju mediji. Većina umrlih su beskućnici i starije osobe, prenosi BBC. Egipatska vojska i policija u opremi za razbijanje demonstracija upala je jutros na centralni trg Tahrir u Kairu u pokušaju da rastjera demonstrante koji traže odlazak vojnih vlasti. Prednio je ljekar sa lica mjesta. Jedan 15-godišnjak pogođen metkom u kritičnom stanju, saopštio je isti izvor. Jevreji od danas do 27. decembra slave praznik Hanuka ili Hag Haurim, praznik slobode i svjetlosti.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Na poziv specijalnog predstavnika Europske unije Petera Sorensena danas su o državnom budžetu razgovarali najviši predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini, jer ukoliko do kraja godine ne bude usvojen, 1. januara 2012. godine državne institucije će ostati bez finansiranja, a neće se moći servisirati niti vanjski dug. Međutim, konkretnog dogovora nije bilo. Izvještaj Marije Arnautović.
Predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić izjavio je nakon neformalnog sastanka sa specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom da OHR neće nametati budžet zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. Na današnjem sastanku je razgovarano o različitim varijantama s ciljem postizanja konkretnog dogovora, naveo je Špirić.
Ostalo je da se napravi još matematički proračun i da vidimo koja varijanta ta koja zadovoljava sve. Naravno, uz maksimalan poziv za štednju i smanjenje okvira. Nadam se, ako svi budu konstruktivni i htjeli da se dogovaraju, da će budžeta biti. Ukoliko se zakuje situacija, čeka nas 1. januar.
Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajina rekao je da su neophodne uštede na svim nivoima, te da je današnji razgovor napredak.
Napravio je jedan pomak, po meni razgovarali smo, imamo jedan i prijedlog, uradit će se jedna još simulacija da se vidi mogućnost ušteda i na razini države i na razini entiteta i primicanje prema rješenju uz aktivno sudjelovanje Europske komisije.
Pored Špirića i Krajine, Sorensen je razgovarao sa ministrom financija Bosne i Hercegovine Dragonom Vrankićem, predsjednicima Vlada Republike Srpske Aleksandrom Džombićem i Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem, te ministrom financija Republike Srpske Zoranom Tegeltijom. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ranije je upozoreno da će od 1. januara naredne godine stati isplate sa jedinstvenog računa, jer tvrde da nema zakonske osnove za nastavak privremenog financiranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Briselu se danas završava 13. interparlamentarni sastanak zajedničke komisije za europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i delegacije Europskog parlamenta za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom. Šta je rečeno na ovom skupu prenosi naš dopisnik Elvir Bucalo.
U protekla dva dana interparlamentarni susret ovdje u Briselu nismo čuli ništa novo u smislu obećanja o skorom usvajanju neophodnih zakona ili formiranju vijeća ministara u Bosni i Hercegovini. U tom svjetlu europski parlamentarci nisu mogli ni poručiti ništa van onoga što su već ko zna koliko puta poručili. Formirajte državnu vlast, usvojite neophodne zakone, primijenite presudu Europskog suda za ljudska prava, pa ćemo i mi biti u mogućnosti da vam pomognemo, da poguramo na neki način bosansko-hercegovačku aplikaciju za europsko članstvo. Bilo je doduše i nekih prijedloga sa bosansko-hercegovačke strane da se sačini plan europske integracije na nivou države, gdje bi bilo tačno rečeno ko, šta, kako i kada treba da radi. A član Europskog parlamenta iz Slovenije, Jelko Kacin, je predložio da kada već mogu imati zajedničke sjednice vlade Republike Srpske i Srbije, zašto to ne bi činile i vlade dva bosansko-hercegovačka entiteta. Sve u svemu, dobro je da se razgovaralo u Briselu juče i danas, a još bolje bi bilo da se nešto uradilo. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
BH podjele i danas su na vidjelu. Stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini je zadovoljavajuće, izjavio nadležni ministar Sadik Ahmetović. S tom ocjenom nije se složila Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za odbranu i sigurnost Skupštine Bosne i Hercegovine. O temi aktuelno stanje sigurnosti razgovaralo se na konferenciji u Sarajevu, s koje je izvještaj pripremio Milad Obradović.
Vodeće ličnosti Ministarstva sigurnosti i Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost nemaju jedinstven stav o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini, iako se slažu da su glavni sigurnosni izazovi organizovani kriminal, terorizam i korupcija. Predsjedavajuća Komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić kaže tako da o stanju sigurnosti dovoljno govori činjenica da parlament već par godina ne usvaja informaciju o tom pitanju.
Što se tiče sektora bezbjednosti, ono što unosi ne samo zemlju i strah kod građana, svih građana Bosne i Hercegovine, to je pitanje tog terorizma. Ono što je minimalno što je Ministarstvo bezbjednosti moralo učiniti je da se napravi izvještaj takav koji će podržati prvo bezbjednostne agencije. Zaista nije dobro da ministar bezbjednosti iznese određeno izlaganje i da poslije toga bezbjednostne agencije imaju amandman na njihovo izlaganje.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović rekao je pak da sigurnosna situacija nije uopšte loša.
Stanje sigurnosti je po izveštajima koje smo dobili od policijskih agencija i Agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini zadovoljavajuće. Dakle, to je zvanična ocjena. Ništa manje različito od zemalja u regionu i ništa manje različito od prethodne godine.
Na opasku da je direktor SIPE, Državne agencije za istrage i zaštitu, Mirko Lujić na konferenciji izjavio da su krivična djela u sektoru sigurnosti u porastu, Ahmetović odgovara.
Ako je to u porastu, onda je on trebao podnijeti ostavku ili je trebao reći na vrijeme šta mu fali da na tome radimo, a ne 10 dana prije nego će mu isteći mandat.
A na primjedbe da je informacija o terorističkom napadu na američku ambasadu kasnila, te da je okružuje veliki stepen tajnosti, Sadiković kaže da je u pitanju bila procedura oko dostavljanja informacije od SIPE, jer je tužilaštvo BiH trebalo skinuti zabranu dostavljanja informacije.
Nakon pristizanja zadnje informacije su zastale u ministarstvu samo 5 do 7 dana otprilike i nakon toga smo to pod oznakom vrlo tajno, zato što je to tako označeno i od nadležnih policijskih agencija, i mi smo pod oznakom vrlo tajno to dostavili Odboru za obranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nakon sigurnosti, privreda. U Sarajevu je predstavljena analiza opterećenja BiH privrede, iz koje je očigledno da Bosna i Hercegovina ima najveću javnu potrošnju i doprinose na plate zaposlenih u cijelom regionu. Udruženja poslodavaca su stoga pozvala vlast da hitno pokrene mjere kojim bi bili smanjeni nameti privredi. Izvještaj Mirne Sadiković.
Smanjenje kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine, zbog čega kapital postaje znatno skuplji, samo 25 milijuna maraka stranih investicija u prvom kvartalu ove godine i sve veći nameti na plate zaposleni čine poslovanje u Bosni i Hercegovini gotovo neodrživim, a privredu na staklenim nogama, kaže docent dr. Fuad Bajraktarević, koji je sačinio analizu opterećenja privredi u Bosni i Hercegovini.
Da bi preduzeće nesmetano obavljalo djelatnost, neophodno je da se pridržava preko 20 zakona vezanih za plaćanje raznih fiskalnih i parafiskalnih dažbina i oko 30 zakona kojima su, ako ih se ne pridržava, predviđene kaznene odredbe. Preduzeće je dužno da u toku godine preko 150 raznih prijava dobavi. Kamatne stope na kredite su duplo veće od kamata u EU. Porezi i doprinosi na lična primanja su jednaki ili veći od onih u okruženju.
Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević kaže da je krajnje vrijeme da vlast počne primjenjivati mjere kojima bi rasteretila privredu i omogućila otvaranje novih radnih mjesta.
Očekujemo da odgovorna vlast zaista prihvati ove podatke kao podatke koji su objektivno tačni i da uradi nešto da bi se stanje u ovoj oblasti popravilo. Sigurno da jedan od koraka koji se odmah mora preduzeti je rasterećenje privrede.
Potpredsjednik federalne vlade Desnica Radivojević kaže da vlada razmatra na koji način bi mogla stvoriti uslove za rasterećenje privrede. U prvom redu jedna od mjera mogla bi biti povećanje poreza na dodanu vrijednost na nivo prosjeka u regionu.
Ima razmišljanja da se u narednom periodu ide na njegovo povećanje za jedan izvjestan period od 5 godina. Znači, vi bi na jedan način destimulisali uvoz, a stimulisali bi izvoz. Dobili bi rasterećenje privrede kroz namete.
Privrednici upozoravaju da bi se povećanjem PDV-a mogla smanjiti i potrošnja, jer će građanima povećanje cijena proizvoda smanjiti kupovnu moć, te predlažu da bi povećanje akciza na duhan i alkohol mogla biti efikasnija mjera, kao i oporezivanja luksuza i igara na sreću za punjenje budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada podsjećamo na najvažnije vijesti. Razgovori o BiH proračunu u organizaciji specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini nije urodio plodom. Naredni sastanak do kraja sedmice. Hapšenjem Mladena Ninića, koji je prijetio da će dići u vazduh svojih dvoje djece, okončana višesatna drama u Kozarskoj Dubici. Podjela Kosova nije realna, a dvojni suverenitet bi mogao biti rješenje, izjavio predsjednik Srbije za Skopski dnevnik. Blizu 1000 mrtvih nakon poplava na Filipinima. Tijelo sjevernokorejskog diktatora izloženo u staklenom sanduku u Pjongjangu. Jevreji počeli proslavu Hanuke, praznika slobode i svjetlosti. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje koje će tokom noći donijeti slab snijeg. Temperature tokom dana od -4 do 2, na jugu do 7 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti kardinal Vinko Puljić o odnosu države prema građanima.
Treba skloniti ovu depresiju koja je u javnosti nametnuta, a onda stvoriti da svaki čovjek se osjeća sigurnim. Jadna država koja svoje građane ne voli.
Sutra je Dan rudara Bosne i Hercegovine.
Sve je teško. Nema lako. Ništa.
Mi nikad ne znamo hoćemo li da živi ili neće. Metanska jama.
A sada iz svijeta. Novi sjevernokorejski lider Kim Jong-un obišao je danas s drugim sjevernokorejskim zvaničnicima tijelo svog preminulog oca, bivšeg vođu Kim Jong-ila, koje je izloženo u staklenom sarkofagu do sahrane sljedeće sedmice. Susjedne zemlje i velike sile izražavaju zabrinutost oko kursa najizolovanije države svijeta koja posjeduje nuklearno oružje. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Telo Kim Jong-ila je položeno u mauzolej gdje se nalazi balsamovano telo njegovog oca Kim Il-sunga izloženo u staklenom sarkofagu. Severnokorejski mediji prenose scene kolektivne tuge od kada je jučer objavljena vest o smrti Kim Jong-ila, koji je umro u subotu od srčanog udara dok je obilazio zemlju vozom. Sahrana bivšeg vođe održat će se 28. decembra, a građani su pozvani da podrže njegovog najmlađeg sina Kim Jong-una, koji je određen za novog šefa države. Kim Jong-un je prvi put predstavljen javnosti kao nasljednik u septembru prošle godine. Međutim, s obzirom da nema ni 30 godina i ne posjeduje političko iskustvo, postavlja se pitanje da li je taj proces njegovog uvođenja u vlast bio dovoljno dug da bi se spriječile frakcijske borbe u severnokorejskom vrhu. Strahuje se da bi Pyongyang mogao da dodatno zaoštri spojnu politiku i lansira svoje rakete, što je nekoliko puta činio u prošlosti. Kineski ministar spojnih poslova Yang Jiechi razgovarao je telefonom sa svojim južnokorejskim kolegom Kim Sung-hwan i sa državnom sekretarkom SAD-a Hillary Clinton. Oni su se složili da je važno držati mir i stabilnost na Korejskom poluostrovu. Analitičari ocenjuju da Kina strahuje više od svih zbog moguće destabilizacije Severne Koreje, koja bi vjerovatno izazvala priliv izbjeglica, a također ne želi brze političke promjene kod svog suseda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je novo severnokorejsko vojstvo da izabere put mira, poštovanja ljudskih prava i da poboljša odnose sa svojim susedima.
We both share a common interest.
Mi imamo zajednički interes za mirnu i stabilnu tranziciju u Severnoj Koreji, kao i da osiguramo regionalni mir i stabilnost. U bliskim smo kontaktima sa našim partnerima u razgovorima šest zemalja. Duboko smo zabrinuti za dobrobit severnokorejskog naroda i naše misli i molitve su s njim u ovim teškim vremenima, kazala je Clintonova. Južna Koreja, čija armija u pripravnosti utorak izrazila saučešće severnokorejskom narodu i saopštila da će dopustiti porodicama uglednih Južnokorejaca povezanih sa Severnom Korejom da je posete.
Ponovo o današnjim događajima u Bosni i Hercegovini. Dom naroda parlamenta federacije između ostalog je razmatrao prijedlog zakona o matičnim knjigama koji će građanima ovog entiteta omogućiti jednostavnije, kvalitetnije i jeftinije usluge kada su u pitanju njihovi lični dokumenti. Rasprava je također obavljena i predstoji glasanje o izmjeni zakona o izvršnom postupku federacije, informiše Tina Jelin Dizdar.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršnom postupku, prema riječima federalnog ministra pravde Zorana Mikulića, trebao bi omogućiti olakšavanje postupanja i povećanje efikasnosti sudova u izvršnom i u parničnom postupku.
Ne ide se u parnicu, nego se omogućava i postupak izvršenja putem izvršitelja koji imaju veću ovlast. I dosada su te sve mogućnosti postojale, samo što je procedura izvršenja toga bila obaveza prikupljanja određenih podataka bila je na sudovima.
Ovim nacrtom određena je među ostalim obaveza Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i porezne uprave, te na zahtjev osobe koja tvrdi da namjerava pokrenuti izvršni postupak ili za postupak koji toku, u roku od 8 dana daju podatke o tome da li je neka fizička osoba osiguranik, po kojoj osnovi, kod koga i da li prima penziju, invalidninu ili neku drugu naknadu. Ova obaveza predviđena je za kantonalna ministarstva unutarnjih poslova i banke, koji su u istim okolnostima dužni dostaviti podatke. Primjedbe na nacrt zakona dostavio je zastupnik stranke demokratske akcije Zijad Mušić, upozorivši kako su navedenim nacrtom u neravnopravan položaj stavljeni država i građanin.
Zbog toga što se na imovinu dužnika građana, zbog komunalnih ili nekih sitnih obaveza prema državi, ovim prijedlogom bi se imovina zaplijenila tog dužnika. A kada smo imali zakon o izvršnom postupku, kada se tiče zaštita države, on kad nas tuži građanin, država se zaštitila obavezom da u budžetu može planirati samo određen broj i isplatiti samo jedan dio duga prema građanima.
Po završetku sedme redovne biće otvorna peta vanredna sjednica Doma naroda, a za njen dnevni red predviđena je rasprava o strateškom upravljanju vodama u federaciji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sastao se danas s nadbiskupom Vrhbosanskim Vinkom Puljićem. Tema razgovora, položaj katoličke crkve i provođenje zakona o slobodi vjere. Evo šta je tom prilikom zabilježila Selma Boračić.
Položaj katoličke crkve u Bosni i Hercegovini usko je vezan i za položaj hrvatskog naroda. Većina katolika još uvijek nije ostvarila pravo na održivi povratak ili zapošljavanje. Primjera radi, Sarajevska nadbiskupija 1991. godine imala je skoro 530.000 vjernika, a danas nema ni 200.000. Nadbiskup vrbosanski kardinal Vinko Puljić smatra kako predstavnici vlasti moraju uraditi više za svoje građane.
Treba skloniti ovu depresiju koja je u javnosti nametnuta. A onda stvoriti da svaki čovjek se osjeća sigurnim. Jadna država koja svoje građane ne voli. Da svaki građanin osjeti da je dio ove države, da on izgrađuje ovu državu. Da na neki način može biti jednak pred zakonom, a nismo jednaki, ni u jednom entitetu.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bečirović kaže kako se pitanje Hrvata mora riješiti na nivou cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo u jednom dijelu države.
Potpuno jednaka prava i za Hrvate na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne može biti prosperiteta i sretna država ako se bilo koji narod ili bilo koja religija u ovoj zemlji osjeća neravnopravnim, nejednakim i tako dalje.
Kardinal Puljić predložio je Bečiroviću inicijativu oko uspostavljanja institucije koja bi bila zadužena za provođenje zakona o slobodi vjere, što je Bečirović i podržao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uoči Dana rudara u Domu sindikata Bosne i Hercegovine organizovana je svečana sjednica. Rudari su još jednom ukazali na probleme s kojim se suočavaju, poput teških uslova rada, stare opreme i malih plata. Pripremila Aida Đugum.
Rudari su borbu za život dostojan čovjeka počeli davne 1920. godine i ta borba traje i danas. Koliko je težak rudarski posao, dovoljno je reći da ovi ljudi rade na dubini od 300 do 600 metara. Rudari iz Breze kažu za sebe da zarađuju hljeb sa 7 kora.
Sve je teško, nema lako godišta.
Mi nikad ne znamo hoćemo li daći živi ili nećemo. Metanska jama.
Rudari u Bosni i Hercegovini nemaju plate dostojne svog napornog rada, a rade na zastarjeloj opremi. Nusret Jusić radi u rudniku Breza još od 1983. godine.
Mi trenutno radimo sa jednom zastarjelom opremom koja je stara preko 20 godina. Svaki posao rudara, bez obzira na kom se mjesto radom nalazio, znači teško je. Prosjek plate u Brezanskom rudniku je od 850 do 900 maraka.
I prije kraja godine rudari su ispunili planove za ovu godinu, ali dalje rade zastarelim metodama zbog kojih često stradaju. Vlada federacije obećala da će popraviti status rudara, ali ništa od toga nije učinjeno, kaže predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Bosni i Hercegovini Fikret Berbić.
Najveći problem u rudnicima je ovo investiranje. Znači, mi imamo neka velika obećanja u vlade i elektroprivrede da će u rudnike uložiti nekih 350 miliona do 2014. godine. Međutim, do sada ta planirana ulaganja nisu znači izvršena. Jesu nešto urađeno, ali ne u onoj mjeri po kojoj su rudari očekivali.
Dan rudara 21. decembar bojkotovat će sindikat zaposlenika rudnika Banovići, jer im se krše radnička prava. U tom preduzeću postoje dva sindikata, a oko 300 sindikalaca uprava diskriminiše na više načina, kaže predstavnik sindikata rudnika Banovići Hasan Sedinović.
Prva društva je oformila svoj sindikat, s njima pregovaraju, s njima razgovaraju, nas ignorišu. Znači, naši radnici imaju najlošija radna mjesta, ne mogu zaraditi plate koje zarade ovi članovi sindikata u suparničkoj sindikalnoj organizaciji. Razlike od 500 do 600 maraka, jer postoje način, recimo, da se raznim stimulacijama, ne znam, prekovremenim radom, tako da se stimulišu njihovi radnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prevoznici na području Tuzlanskog kantona, nezadovoljni radom kantonalne vlade kao i inspekcija, danas su 5 do 12 organizovali proteste upozorenja, javila Maja Nikolić.
Gotovo svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine muku muči s nelegalnim prevozom, a prema svim pokazateljima najgore je stanje u Tuzlanskom kantonu. Čak 1000 nelegalnih autoprevoznika svakodnevno djeluje i to najviše u općinama Banović i Živinice, kaže predsjednik sindikata autoprevoznika Bosne i Hercegovine Bejto Kačar.
Naš hendikep je u tome da je federacija podijeljena na 10 kantona, to je 10 različitih borbi, različitih načina borbe, a mi ćemo zasigurno na ovom istrajati. Sljedeća sjednica glavnog odbora bit će tema generalni štrajk u cijeloj federaciji.
Od prije 20 dana na snazi je novi zakon o prevozu koji je nakon 15 godina donio jasne mjere onima koji nelegalno prevoze. Inspektori mogu dati veće novčane kazne, ali i zaplijeniti automobile. Međutim, problem je, kaže Sad Trgovčević, dopredsjednik sindikata, što se zakon još uvijek ne primjenjuje.
Vjerujte da imamo u Banovićima da su te linije koje su bile rentabilne, više nisu rentabilne.
Dok su danas autoprevoznici poduzeća gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla prosvjedovali, pred poduzećem se okupilo 16 radnika koji su još prije nekoliko godina otpušteni. Iako imaju sudske presude, poslodavac ih nije vratio na posao. Među njima je i Miroslav Unger.
Pravosudne presude ne možemo da naplatimo. Ja sam sad u potraživanju oko 20.000. Ja sam tu ostavio svoj život, konduktir, vozač, neprestano sa ratom 35 godina.
Autoprevoznici najavljuju radikalnije mjere ukoliko vlada Tuzlanskog kantona ne spriječi nelegalni autoprevoz. Prvog dana drugog polugodišta u potpunosti će obustaviti prevoz djece, radnika i građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nedostatak infrastrukture, nerazumijevanje institucija i fiskalizacija stvorili su loše poslovno okruženje za mala i srednja preduzeća. Sve je to dovelo do gašenja preko 7200 takvih poduzeća u federaciji, javila Adla Distar.
Kakav je poslovni ambijent za malo i srednje poduzetništvo u našoj zemlji najbolje oslikava primjer Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje postoji samo jedan poslovni inkubator u Jablanici. O razvoju ovog vida poduzetništva ne možemo govoriti, smatra predsjednik Udruženja za posao Link Tomislav Majić, sve dok izostaje institucionalna i infrastrukturna podrška.
Poduzetnici u našem kantonu u biti bore se za opstanak, s druge strane da se javne institucije, prvenstveno institucije koje ubiru razne poreze kroz medije hvale da su u ovoj 2011. povećali, federalna poreska uprava se hvali da je povećala prihode za 6,5%, uprava za indirektno se hvali da je povećala prihode za 5,5%. S druge strane, svi nivoi vlasti prave rebalanse budžeta, ali smanjenog prihoda budžeta.
Da je infrastruktura prva faza razvoja malog i srednjeg poduzetništva, smatra i profesor Vjekoslav Domjan.
Nema poslovne infrastrukture, to je problem. Dakle, moramo osigurati izgradnju sadržaja kao što su tehnološki trening centri, tehnološki centri i tako dalje, razvojni fondovi, garantno razvojni fondovi, fondovi socijalnih inovacija.
Uz Kosovo i Makedoniju, Bosna i Hercegovina u regiji ima najveću stopu nezaposlenosti. Tako će, kaže profesor Domljan, ostati sve dok nam je trgovina vodeći poslodavac.
Mi moramo promijeniti to stanje. Vodeći poslodavac i ključni poslodavac, dakle onaj gdje se stvara najveća dodana vrijednost, gdje se može ostvarivati izvoz, je upravo sektor metaloprerađivačkih preduzeća. Mi sad na nivou kantona imamo 600 tih poduzeća, od toga 300 na prostoru Mostara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
A u našem sarajevskom studiju Žana Kovačević s još jednim pregledom vijesti.
Najprije vijesti koje su stigle u toku emisije. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da su vlasti Sjedinjenih Država Bosne i Hercegovine izručile Edina Džeku, osumnjičenog za ratne zločine u Trusini kod Konjica. Talačka kriza u Kozarskoj Ljubici okončana je hapšenjem Mladena Ninića, koji je prijetio da će dići u vazduh svoje dvoje djece. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić izjavio je danas nakon razgovora s specijalnim predstavnikom Europske unije Peterom Sorensenom da bi budžet mogao biti usvojen do kraja godine ukoliko si budu konstruktivni. Istovremeno ministar financija Federacije Ante Krajina naveo je da su neophodne uštede na svim nivoima, te da je današnji razgovor napredak. Stanje sigurnosti u BiH je zadovoljavajuće, izjavio je resorni ministar Sadik Ahmetović, dok odlazeći direktor SIPA Mirko Lujić upozorava na porast dijela organizovanog kriminala u posljednjih 9 mjeseci ove godine. Sud BiH oslobodio je Srpka Pustivuka optužbi za ratni zločin na području Iljaša 1992. godine. Egipatska vojska i policija u opremi za razbijanje demonstracija upala je jutros na centralni trg Tahrir u Kairu u pokušaju da rastjera demonstrante. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost, poslije podnevne oblačenje s padavinama. Jutro hladno s temperaturom od minus 11, na planinama do minus 16, najviša dnevna od minus 4 do 7 stepeni.
Toliko za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju. Ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.